Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir və sizlə xəbərlətər proqramdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəndərov. Bugün Bakıda proqnoz belədir ki, hava buludlu olacaq, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur 27-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər rayonlarında isə sinoptiklər yağış deyiblər, Böyük Qafqaz dağlarında leysan da yağa bilər.
Hər cür havada sizə ancaq xoş əhval arzulayırıq, hələlik isə xəbərlər.
Bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağ və Ermənistana səfəri qeyri-hökumət təşkilatlarının prosesdə iştirakına yol açılması kimi qəbul olunmamalıdır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov belə deyib.
İlin sonuna qədər bir rəqəmli inflyasiyaya nail olmalıyıq. Bunu Reuters agentliyinə Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib.
BBC-nin Qəzada girov götürülən jurnalist Alan Johnson azadlığa buraxılıb.
Və Pakistanda hökumət qüvvələri və İslamçı yaraqlılar arasındakı döyüşlərdə 11 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağ və Ermənistana səfəri qeyri-hökumət təşkilatlarının prosesdə iştirakına yol açılması kimi qəbul olunmamalıdır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov jurnalistlərlə söhbətində dünən belə deyib. Ermənistanın Sankt-Peterburq danışıqlarında qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirməsindən sonra bəlkə də bu Azərbaycan prezidentinin Ermənistan prezidentinə ziyalılar vasitəsilə prinsipial mövqeyini çatdırmaq üçün istifadə etdiyi kanaldır. Araz Əzimov deyib ki, bu xüsusi xarakterli səfərdə Azərbaycan prezidenti Ermənistan ziyalılarını qəbul edib mövqelərini çatdırıb, bu da Ermənistanın ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır və yəqin ki, buna bir reaksiya olacaq. Bundan sonra prosesin gələcəyi olub olmaması haqqında nəsə demək olar. İyunun 28-də Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bir qrup ziyalını qəbul eləmişdi. Azərbaycanlı ziyalılar ilk dəfə mina alınmış ərazidən keçib Qarabağa, sonra isə Ermənistana getmişdi. Araz Əzimov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona nə zaman gələcəklərini, xarici işlər nazirləri və ya prezidentlərin yenidən nə zaman görüşəcəkləri haqqında da məlumatın olmadığını deyib.
Araz Əzimovun özü isə gələn həftə Amerikaya yollanacaq. Azərbaycan-Amerika hərbi siyasi məsləhətləşmələrində iştirak edəcək nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi. Danışıqlar iyulun 9-u 10-unda olacaq da ətraflı xəbərdən sonra.
NATO Azərbaycan Əməkdaşlığı Müdafiə Nazirliyinin yenidən qurulması və Sovet dövründən qalan təhlükəli maddələrin ləğvi yönündə gedir. Bunu iyulun içində Bakıda olan NATO-nun maddi texniki təchizat agentliyinin baş meneceri Karl Heinz Münzer'in deyib. O, Azərbaycanda olduğu müddətdə Müdafiə və Xarici İşlər Nazirliyindən də görüşlər keçirib. NATO Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə Sovet dövründən qalan təhlükəli olan raket yanacağı melanjın ləğvinə il yarım əvvəl başlayıb. Bu layihə Saloğlu adlanır. Cənubi Qafqazda ən böyük sursat anbarı Ağstafanın Saloğlu kəndində yerləşdiyindən. Bu zərərsizləşmə əməliyyatına da burada başlanıb. Layihəyə 440 min avro xərclənəcəyi və onun gələn ilin sonunda başa çatmalı olduğu bildirilir.
Bu il Azərbaycanda iqtisadi artım 35-36% olacaq. Bu cür sürətli artıma baxmayaraq ilin sonuna bir rəqəmli inflyasiyaya nail olmalıyıq, amma mən iki rəqəmli inflyasiyadan da qorxmuram. Bunu Reuters agentliyinə müsahibəsində Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına görə Azərbaycanda inflyasiya bu il güman ki 20% keçəcək. Heydər Babayev bu cür ehtimalları rədd edib. Nazir onu da deyib ki, Azərbaycanda Holland sindromu olmayacaq və Azərbaycanda sabit iqtisadi inkişaf başlayanda bu özünü daha bariz göstərəcək. Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyəti haqqında suala Babayev belə cavab verib. Korrupsiyaya harda yoxdur ki, ola bilsin ki, bizdə biraz çoxdur.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası seçki komissiyalarında boş qalan yerlərə test üsulu ilə qəbul elan edə bilər. Əgər vətəndaş cəmiyyəti uğrunda birliyin VC onun təklifi qəbul olunarsa, VC onun seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı dünənki konfransında hüquqşünas Əl-Məmməd Nuriyev deyib ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün seçki komissiyalarının test üsulu ilə formalaşdırılması səmərəli olardı və biz bu formanı təklif edirik. Onun fikrincə bu model cəmiyyətdəki bütün qüvvələrə bu prosesdə iştirak etməyə bərabər imkanlar yaradar. Əl-Məmməd Nuriyev bunun üçün seçki komissiyaları test bankını yaratmağı, seçki komissiyaları üzvlərinin seçilməsi üçün 100 sualın 80%-ini seçki məcəlləsinə, qalan 20%-in isə cinayət mülki məcəlləyə aid olmasını təklif edib. O, həmçinin komissiyaların daimi və peşəkar əsaslarla fəaliyyət göstərməsini də irəli sürüb.
Xaricdə Azərbaycanlıların 300-dən artıq diaspora təşkilatı var. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov belə deyir. Onun sözlərinə görə bu təşkilatların sayının çoxluğu azlığı önəmli deyil, önəmli olan fəaliyyətləridir. Nazim İbrahimov deyir ki, həmin təşkilatlar artıq Azərbaycanın problemlərini lazımi yerə çatdırmağa çalışırlar. Komitə sədri son zamanlar Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların probleminə diqqət yetirdiklərini və yaxınlarda bu haqda geniş məlumat verəcəklərini deyib. Nazim İbrahimovun fikrincə Rusiyada Azərbaycanlıların miqrasiya haqqında qanuna görə keçirdikləri narahatlıq da artıq sovuşub.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahfəlat Çobanoğlu və redaktor Üzeyir Cəfərov şahid qismində ifadə vermək üçün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıblar. Üzeyir Zəfərovun Turana verdiyi məlumata görə cinayət məcəlləsinin 214-cü maddəsi terrorla hədələmə iddiamı ilə Enla Fətullayeva qarşı açılan işlə bağlı onlar MTN-ə çağırılıb. İş İranın Azərbaycanın obyektlərinə mümkün raket zərbələri ilə bağlı Real Azərbaycan qəzetində dərc edilən yazı ilə bağlıdır. Bundan əvvəl sözü gedən qəzetlərin daha bir əməkdaşı Çingiz Sultansoy da MTN-də ifadə verib. Enla Fətullayeva özü isə bu ilin aprelində başqa ittihamla, böhtan ittihamı ilə 2 il yarımlığa həbs cəzası alıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. BBC-nin Qəzzada girov götürülən jurnalisti Alan Johnston azad edilib. BBC-nin özünün məlumatına görə martın 12-sindən girovluqda olan jurnalist Qəzzaya nəzarət edən Həmas təşkilatının rəsmilərinə təhvil verilib. Həmasın televiziyasının yaydığı məlumata görə təşkilatın lideri Alan Johnstonla şəxsən görüşüb. Son vaxtlar Həmas jurnalisti girov götürən İslam Ordusu təşkilatından tələb eləyirdi ki, jurnalisti dərhal azadlığa buraxsınlar. Dünənsə təşkilatın bir neçə üzvünü Qəzzada həbs eləmişdilər.
Pakistanda hökumət qüvvələri və dini fanatik tələbələr arasında məscidlərdən birindəki silahlı qarşıdurmada azı 11 nəfər həlak olub, 100-dən çox yaralı var. Hadisə Pakistanın paytaxtı İslamabadda Lal Məscid və ya Qırmızı Məscid adı ilə tanınan məsciddə baş verib. Atışma bir neçə saat davam edib. Pakistan rəsmiləri məscidə sığınan dindar tələbələri silahları yerə qoymağa çağırıblar. Daxili İşlər naziri Cəfər Vərrayiç deyib ki, hökumət qüvvələri məscidə hücum etmək fikrində deyil. Bu məsciddə dini təhsil verilir və bura fanatik dindarların mərkəzi kimi də tanınır.
Amerikalı general Əfqanistanda dinç sakinlər arasında tələfatla bağlı rəqəmlərin dəqiqliyinə şübhə elədiyini bildirib. Əfqan və Qərb yardım təşkilatları NATO-nun sülh yaratma qüvvələrini bu il 230-dan çox dinç sakini öldürdüyü haqqında məlumat yayıb. Amerika ordusunun briqada generalı Perry Willings deyib ki, məlumatların dəqiqliyini yoxlamaq çox çətindir, çünki bir çox ərazilərdə cəsədləri əldə etmək çətindir.
Bağdatda bomba partlayışında ölənlərin sayı 18-ə, yaralılar isə 35-ə çatıb. İraq polisinin məlumatlarına görə partlayış Bağdadın şiələr yaşayan məhəlləsindəki bazarın yaxınlığında olub. Burada saxlanan maşın axşam tərəfi bir çoxları bazardan qayıdarkən partlayıb.
Ermənistanda xarici media orqanlarının yayımını məhdudlaşdıra bilən qanun layihəsi parlamentdən keçməyib. Qanunun ikinci və üçüncü oxunuşlarda müzakirəsi üçün yetər say olmaması üzündən. Ötən cümə ilk oxunuşda qəbul olunan qanunun dünənki müzakirələrini müxalifət, müstəqil və bəzi iqtidar meyilli deputatlar boykot eləyiblər.
Və dünyanın ən varlı adamı heç də Microsoft-un əsasını qoyan Bill Gates deyil, Meksikalı maqnat Carlos Slim Helludur. İri telekommunikasiya kampaniyasının rəhbəri. Bu haqda Meksikanın maliyyə web saytı olan Sentido.com-un yazır. Saytın məlumatlarına görə Slim'in hal-hazırda varidatı 9 milyard dollar çoxdur Gates'inkindən və aprel ayında Forbes jurnalı Gates'i birinci yerə qoymuşdu. Onun varidatını 56 milyard dollar göstərmişdi. Slim'inkini isə 53 milyard dollar.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətəri davam edir. Bizə axıracan qulaq assaz, onu da eşidəcəksiniz ki, Putinin Qəbələ gedişi Amerika ilə müttəfiqləri arasında münasibətləri necə təsir eləyə bilər?
Azərbaycan BMT-də bəzi təşəbbüslər qaldırmaq istəyir. Araz Əzimov məsləhətləşmək üçün Amerikaya gedir.
İçki içməyi bircə günün içində necə tərgitmək olar? Okeanın otayanda yeni müalicə metodu tapıblar.
Və azərbaycanlı futbolçu Türkiyə Super Liqasında oynayacaq. İdman xəbərlərimiz olacaq.
Xəbər ətərdən dərhal sonra isə efirdə şəffaflıq proqramı olacaq. Şəffaflıq Azərbaycanda korrupsiya haqqında verilişdir.
Deyir ki, lisensiya lazımdır almaq. Gəlsin alsın, 110 manatı versin alsın. Amma bax bu saat gedə bir yerdə 110 manatı aparıb qoyuram onun qabağına, deyib yazmayım lisensiyam ver. O deyir, "Yo, get bu spravkaları yığ, getir, gəl sonra." 14 dənə 15 ədəd orada spravka lazımdır. Rüşvət verməsən alınmır.
Belə bir vəziyyət daha çox Nəqliyyat Nazirliyinin qanunvericilikdən kənar müəyyən olunmuş qaydaların həyata keçirilməsinə səbəbdir.
Gülməlidir, ancaq biz əziyyət çəkirik bunlardan. Valla, sizsən pişik oyunu oynayırıq biz burada.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində taksi sürücülərinə verilən icazədən, yəni lisenziyalardan danışacaq.
Şəffaflıq verilişini həmkarım Marif Çingizoğlu hazırlayıb. Bugün saat 9:25-ə qalmış olacaq. Bir şeyi xatırladaq ki, bu verilişə də həm də Xəbər Ətər 89-a kimi Azərbaycanın hər yerindən ayın 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asarsınız. Saat 9-dan 10-a kimi isə Xəbər Ətər verilişi və Azadlıq Radiosu
Bakıda yayımlanır.
101.7 FM-də.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Amerikaya gedir. Nə olsun deyə bilər kimlərsə, Azərbaycan rəsmiləri hər ay onlarla xarici səfərə çıxır.
Amma bu səfər o səfərdən deyil, bu həmin səfərdir ki, mayda Azərbaycan tərəfi həmin səfərə Amerika etiraz olaraq təxirə salmışdı. Etiraza da o səbəb olmuşdu ki, Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında əvvəl-əvvəl Dağlıq Qarabağ Ermənistanın işğal elədiyi təsdiqlənsə də, sonradan Yerivanın səyin nəticəsində bu fikir hesabatdan çıxarılmışdı.
Bəlkə də çoxları üçün təəccüblü oldu ki, bap-balaca Azərbaycan bacardı ki, o böyüklükdə Amerika öz hesabatına yenidən düzəliş eləsin və desin ki, səhv eləmişik. Azərbaycan yalnız bundan sonra öz Xarici İşlər Nazirinin müavininin səfərini bərpa eləməyə razı oldu.
Bu nə məsələdir? Doğrudan mı Amerikanın bu səfərə belə böyük ehtiyacı var? Azərbaycan bu fürsətdən öz problemlərinin həlli üçün bəhrələnə bilərmi? Şahnaz Bədəlqızının reportajı.
İyulun 9-10-da Vaşinqtonda ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu formatında görüşlər keçiriləcək. Danışıqlarda ABŞ tərəfdən dövlət katibinin müavinləri, Pentagon rəsmiləri və Azərbaycan tərəfdən Xarici İşlər Nazirinin müavini Aras Əzimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak eləyəcək. Xarici İşlər Nazirinin müavini Aras Əzimov iyulun 3-də jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, görüşdə istər siyasi, istər praktik təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaq.
Azərbaycanın ABŞ-la bir neçə sahədə praktiki məsələlərlə əlaqəli olan proqramlar var və onların yerinə yetirilməsi ilə yanaşı gələcək perspektivləri də toxunulacaqdır. Siyasi dialoqa gəldikdə Azərbaycanın ABŞ-la strateji tərəfdaşlıq məsələləri bir daha nəzərdən keçirilib, müzakirə edilməlidir və o cümlədən Avroatlantika təhlükəsizliyi məsələləri, Xəzər regionunda təhlükəsizlik, Dağlıq Qarabağ regionundakı və onun ətrafındakı olan vəziyyət, gələcək prosesin perspektivləri, bununla yanaşı yenicə gündəlikdə öz yerini alan bəzi yeni məsələlər olacaqdır ki, onların sırasında da Rusiyanın Qəbələdə yerləşdirilmiş radiolokasiya stansiyası ilə bağlı verilən təkliflər də baxıla bilər.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov ABŞ-da İran ətrafında yaranmış vəziyyətin də müzakirə olunacağını istisna etməyib.
Bizim İranla müəyyən dərəcədə formalaşmış əlaqələr var. Bu əlaqələrin daha da yaxşılaşması və yaxud hansısa bir məsələlərin həll olunması üçün iki tərəfli çərçivələrdə addımların müzakirəsi mənim gündəliyimə Vaşinqtonda daxil olmuş. Bilavasitə Azərbaycanla İran arasında əlaqələrə aid olan məsələlərdir. O ki, qaldı. İran ətrafında beynəlxalq cəmiyyətdə yaranmış vəziyyətdə əlbəttə ki, bu müzakirə oluna bilər və regional təhlükəsizlik çərçivəsində nüvə təhlükəsizliyi məsələləri, yəqin ki, silahların yayılması kimi məsələləri, qeyri-qanuni miqrasiya məsələləri, narkotik daşıma və digər hallar müzakirə olunacaqdır.
Araz Əzimovun sözlərinə görə Azərbaycan BMT-də bir sıra təşəbbüslə çıxış etmək istəyir. Onları da ABŞ-dakı danışıqlarda müzakirə etmək niyyətindədir. Cənab Əzimov bu təşəbbüslər haqqında məlumat verməyib, amma əlavə edib ki, sərhədlərə nəzarət, fövqəladə hallarda və terrorizmə qarşı mübarizədə əməkdaşlıq və başqa məsələlər də gündəmdə olacaq. Danışıqlar Nyu-Yorkda davam etdiriləcək. Araz Əzimov bildirir ki, burada keçiriləcək görüşdə o tək başına iştirak edəcək və sırf siyasi məsələlərə toxunulacaq. Xarici İşlər Nazirinin müavini bildirir ki, ABŞ danışıqlarında sənəd imzalanmayacaq. Onun sözlərinə görə bu sadəcə yüksək səviyyəli ekspertlərin görüşüdür. Bugünlərdə siyasi dairələrdə Prezident İlham Əliyevin də sentyabrın ortalarında ABŞ-a səfər edəcəyi haqda məlumatlar dolaşır. Amma Araz Əzimov bu yöndə sualları belə cavablandırıb ki, bu məsələyə hələlik toxunulmayacaq.
Şahnaz Bəylərqızı idi bu.
Araz Əzimovun səfərində hər halda özünün dediklərindən aydın olur ki, Azərbaycanda demokratiya sahəsində problemlərdən söhbət getməyəcək, başqa mövzular prioritet olacaq. Təxminən bir il qalıb Azərbaycandakı növbəti prezident seçkilərinə, amma heç cəmiyyətdə də bu haqda o qədər də böyük maraq hiss olunmur.
Vətəndaşlar seçkiyə niyə həvəssiz yanaşırlar? Nə etmək lazımdır ki, əhali seçkiyə öz taleyinə aid məsələ kimi baxsın? Bəziləri hətta deyirlər ki, təkcə seçkilər deyil, elə mətbuatla, insan hüquqları ilə bağlı problemlərə də, haqsızlığa məruz qalan insanlara münasibətdə də cəmiyyətdə belə laqeydliyi var. Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda ictimai təşkilatı neçə illərdir cəmiyyətdə biyanəlik problemini araşdırır. Saat 9-dakı verilişimizdə təşkilatın sədri Eldar İsmayılovla canlı söhbəti məhz bundan eləyəcəyik.
Veriliş Bakıda 101.7 FM-də yayımlanacaq. Hələli isə görək səhər qəzetləri nədən yazır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Çörəyin qiyməti qaldırılacaq, yazır qəzetlərdən biri.
Artıq Şəkidə çörək 50% bahalaşıb.
Azərbaycan oliqarxları Ermənistana kapital qoyurlar.
Azərbaycan Prezidenti texniki peşə məktəbləri ilə bağlı dövlət proqramını təsdiqləyir.
Və pirallahını da satdılar.
Şadlıq evlərində bağırsaq çöpləri və s. mövzular hamısı mətbuat icmalında olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda səhər qəzetlərinin icmalına keçməzdən əvvəl saat 9-16 dəqiqə işlədiyindən xəbərlərin icmalını xatırladaq və sonra səhər mətbuatına qaydırıq. Bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağ və Ermənistana səfəri qeyri-hökumət təşkilatlarının prosesdə iştirakına yol açılması kimi qəbul olunmamalıdır. Xarici İşlər Nazirinin Mavinə Araz Əzimov deyib ki, bəlkə də bu Azərbaycan prezidentinin Ermənistan prezidentinə ziyalılar yolu ilə prinsipial mövqeyini çatdırmaq üçün istifadə elədiyi kanaldır.
İlin sonuna kimi bir rəqəmli inflyasiyaya nail olmalıyıq, amma mən iki rəqəmli inflyasiyadan da qorxmuram. Bunu Reuters agentliyinə müsahibəsində Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib.
BBC-nin Qəzada girov götürülən jurnalist Alan Johnson azadlığa buraxılıb, onu martın 12-sində girov götürmüşlər.
Pakistanda hökumət qüvvələri və İslamçı yaraqlar arasında döyüşlərdə 11 nəfər həlak olub, 100-dən çox yaralı var. Yaraqlar paytaxt İslamabaddakı Qırmızı Məscidə sığınıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətərə qulaqsız Azadlıq Radiosunun efirində.
Və növbədə mətbuat icmalıdır, söz verdiyimiz kimi.
Çörəyin qiyməti qaldırılacaq. Müsavat qəzeti yazır ki, çörəyin səbəb unun da 15-20% bahalaşmasıdır. Qəzet yazır ki, son günlər Bakıda unun qiyməti artıb, belə ki, paytaxtın ticarət obyektlərində un 15-20% bahalaşıb və 1 kilogram üçün 30 qəpikdən 35 qəpiyə qalxıb. Unun bahalaşması isə öz növbəsində çörək istehsalında gərgin vəziyyət yaradıb. Çörəyin qiymətini artıra bilməyən sexlər vəziyyətdən çıxış yolunu onun çəkisini azaltmada görürlər. Nəticə etibarilə son vaxtlar çörəklərin çəkisi təxminən 50-70 qramda azalıb. Ticarətçilər bunu Rusiya və Qazaxıstandan gətirilən unun bahalaşması ilə izah edirlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən sayın isə bildiriblər ki, ölkədə taxıl qıtlığı var və onun aradan qaldırılması istiqamətində ciddi işlər həyata keçirilməlidir.
İlkin, artıq Ekspres qəzeti yazıb ki, artıq Şəkidə çörək 50% bahalaşıb. Dünən Şəki rayonunun bir qrup sakini çörəyin qiymətinin artırılmasına etiraz olaraq iyul ayının 10-da rayon mərkəzində piket keçirmək üçün icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət ediblər. Buna səbəb 3 gün əvvəl Şəkidə çörəyin qiymətinin 50% artaraq 20 qəpik olmasıdır. Şəki sakinləri Turan agentliyinə deyiblər ki, çörək bişirənlər cari ilin əvvəlində də istəyirdilər qiymətləri artırsınlar, amma o vaxt əhalinin buna etiraz eləməsi bunun qarşısını almışdı. Çörəkçilər isə bildiriblər ki, su, qaz və işıq yanacağın qiymətinin artması çörəyin istehsalına birbaşa təsir eləyir və çörəyin qiymətinin artırılması qaçılmazdır. Əks təqdirdə istehsalın rentabilli olmaması məsələlərin bağlaması ilə nəticələnə bilər, bunu çörəkçilər deyiblər. Ekspres qəzetin yazdıqları idi bu.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan oliqarxları Ermənistana yatırım qoyurlar. Qəzet Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmailoğlu ilə söhbət eləyib və Mahal İsmailoğlu deyib ki, demək olar ki, Azərbaycanda istehsal olunan elə bir ərzaq malı yoxdur ki, Ermənistanda satılmasın. Mən Ermənistanda olanda ərzaq malları mağazasında sərgiyə qoyulan malları öz gözümlə gördüm. Artıq Azərbaycan oliqarxları Ermənistanda restoran, məzil, tikintisi, turizm biznesinə girişiblər və bura çox böyük maya qoyurlar. Xüsusən də həyat yoldaşları erməni olanlar Ermənistana pul yatırırlar. Məncə bu haqda Azərbaycan hakimiyyət dairələri və təhlükəsizlik sisteminin kifayət qədər məlumatı var. Kifayət qədər pulu olan oliqarxlar bu pulun bir hissəsini də düşmən ölkəyə yönəldirlər. Mahal İsmailoğlu qəzetə onda deyib ki, müxtəlif çaylar, konservlər, sular, siqaretlər, hətta Azərbaycanda qablaşdırılan un kisələri də görmüşəm orada, özdə Azərbaycandakı qiymətlərdən daha ucuz.
Azərbaycan qəzeti rəsmi xəbərlərə geri ayırıb, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti George Bush-a məktubu dərc olunub, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin, o Amerikanın istiqlaliyyət günü ilə bağlı Amerika prezidentini təbrik eləyib və deyib ki, bugün Birləşmiş Ştatlar bütün dünya miqyasında mütərəqqi proseslərin eyni zamanda qlobal təhlükələrə və çağırışlara qarşı mübarizənin önündə gedir. Məktubda həm də İlham Əliyev bildirir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində ümid eləyir ki, Amerika Azərbaycana kömək eləyəcək və qaçqınlar yurtlarına, yuvalarına qayıdacaqlar. Başqa bir rəsmi xəbər odur ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Amerika Konqresinin nümayəndə heyətini qəbul eləyib. Bu, Amerika Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Nəzarət və Hökumət İslahatları Komitəsinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Əlaqələr üzrə Alt Komitəsinin sədri John Terry'nin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyətidir. Onlar Azərbaycana ilk dəfədir ki, gəlirlər və onlar deyiblər ki, Azərbaycanda böyük quruculuq işlərinin aparılmasının şahidi olublar. Qonaq həm də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin keçən il Amerikaya səfəri ilə bağlı deyib ki, bu iki ölkə arasında münasibətlərin daha da genişlənməsinə səbəb olacaq.
Bunu Azərbaycan qəzeti yazmışdı. Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Pirallahını da satdılar. Adada mini aeroport tikilir və adanın araç ağalarova verildiyi və yaxın vaxtlarda Pirallahıdan əhalinin də köçürəcəyi bildirilir. Qəzetin yazığına görə dünən hakimiyyətə yaxın dairələrdən qəzetə maraqlı xəbər daxil olub. Adını açıqlamaq istəməyən mənbə bildirib ki, artıq Xəzər dənizinin Azərbaycan hissəsindəki adalar ayrı-ayrı şəxslərə satılmağa başlayıb. İlkin olaraq isə Pirallahı adası satılıb. Daha doğrusu bu adanın ölkə başçısının qudası Araz Ağalarova verildiyi vurğulanır. Qeyd olunur ki, Azadlıq qəzeti yazır ki, hazırda adada mini aeroportun inşasına başlanıb, aeroportun inşası başa çatdıqdan sonra isə Pirallahı qəsəbəsində yaşayan əhali başqa yerlərə köçürüləcək. Pirallahını isə İranın Kiş adası kimi turizm və biznes mərkəzinə çevirmək istəyirlər. Qəzet yazır ki, Pirallahı yeganə adadır ki, Abşeron yarımadasına yaxındır və ora yol çəkilib, bu yüzdən də adanı alanlar oradan böyük miqdarda gəlir əldə edəcəklərini düşünürlər. Pirallahı ilə yanaşı yaxın vaxtlarda Nargin və digər adaların da bölüşdürüləcəyi vurğulanır.
Şadlıq evlərində bağırsaq çöpləri. Azadlıq qəzeti bu barədə yazır ki, Bakı şəhər, Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin qidalanma gigiyenası şöbəsi paytaxtda monitorinqlər aparıb şadlıq evlərində və monitorinqin nəticələrinə görə həmin şadlıq evlərində çalışan işçilərin əllərindən və qabların üzərindən 766 yaxma nümunəsi götürülüb. Nümunələrin 224-də təxminən 3-də 1-də qeyri-kafi nəticələr əldə edilib. Həmçinin həmin şadlıq evlərindən 86 salat nümunəsinin də müayinəsi aparılıb, onların da təxminən 3-də 1-dən ürək açan nəticələr əldə olunmayıb. Belə ki, həm yaxmalarda, həm də salat nümunələrində çoxlu sayda bağırsaq çöpləri qrupu aşkar edilib. Qəzet yazır ki, bundan başqa bəzi salatlarda da stafilokok qrupu bakteriyaları aşkarlanıb ki, bu daha qorxulu hesab olunur. İdarənin nümayəndəsi deyib ki, belə şadlıq evlərinə xəbərdarlıq olunub, əgər onlarda təkrar müayinə, təkrar monitorinqdə də eyni nəticələr aşkar olunsa, onda həmin şadlıq evlərinə qarşı inzibati tədbirlər görülə bilər, onlar cərmələnə bilərlər, hətta bəzilərinin bağlanması da mümkündür.
Və Azərbaycan qəzetində bugün Azərbaycan prezidentinin dünən imzaladığı Azərbaycan Respublikasının texniki peşə təhsilinin inkişafı üzrə dövlət proqramı dərc edilib, yəni həmin proqram bugündən qüvvəyə minmiş sayılır. Həmin proqramda qeyd olunur ki, texniki peşə təhsili müxtəlif inkişaf mərhələlərində Azərbaycanın iqtisadiyyatın peşə ixtisas kadrlarına olan ehtiyacını ödəyir və onu indi inkişaf etdirmək lazımdır və bundan ötürü texniki peşə proqrama görə texniki peşə təhsili sistemində maddi texniki baza möhkəmləndiriləcək. Həmin məktəblər müasir tələblərə uyğun əsaslı və cari təmir olunmalıdır. Onlar maddi texniki bazası, təlim avadanlıqları ilə dəzgahlar, kənd təsərrüfat texnikası, maşın və mexanizmlərlə təmin olunmalıdırlar. Müxtəlif mülkiyyət formalarına əsaslanan təhsil müəssisələrinin yaradılması və inkişafı üçün müvafiq iqtisadi təşkilatı, şərait və investisiya mühiti də dəstəklənməlidir. Kadr hazırlığı ilə mövcud iş yerlərinin sayı arasındakı tarazlığı təmin edən sistem yaradılmalıdır və texniki peşə təhsil müəssisələrində çalışan mühəndis, pedaqoji və digər işçilərin sosial statusu və maddi rifahının yüksəldilməsinə istiqamətlənən tədbirlər görülməlidir. Bütün bunlar Azərbaycan Respublikasının texniki peşə təhsilinin inkişafı üzrə dövlət proqramında 2007-2012-ci illər üzrə görülməsinə nəzərdə tutulan tədbirlərdir və bugünkü Azərbaycan qəzetində yer alıb.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinlədiniz, xəbər ətər verilişi davam eləyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və xəbər ətər verilişi davam eləyir. Bakıda artıq 24 dəqiqə işləyib 9-a və birazdan biləcəksiniz ki, içki içməyi bircə gün içində necə tərk etmək olar. Okeanın otayında yeni müalicə metodu tapıblar.
Bu barədə biz sizə ətraflı danışacağıq. Hələlik isə deyək ki, bugün günorta saat 12-də Azadlıq Radiosunun efirində Can Bakı proqramına qulaq asa bilərsiniz. Can Bakının bugünkü mövzusu 221 il əvvəl Amerikada istiqlaliyyətin əldə olunmasından sonra kimlər bundan uddu, kimlər uduzdu, bu istiqlaliyyət kimlərə nə verdi Amerikada və dünyada?
Bu Can Bakıda olacaq, günorta saat 12-də, hələlik isə xəbərətlərə qulaq asırsınız. Çoxları bəlkə də güman edir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin qəbərə edilməsinə bağlı təklifi çox qısa zamanda gündəmdən çıxacaq, amma üstündən bir ay keçib və bu baş verməyib. Bayaq Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Araz Əzimovun Amerika səfəri haqqında reportajda da eşitdiniz. Bakı ilə Vaşinqton arasında məsləhətləşmələrdə Putinin Qəbələ irəliləsə bağlı Amerika verdiyi təklifi də müzakirə edə bilərlər.
Putin dünən biraz irəli gedib Amerika prezidenti George Bush-a təklif eləyib ki, iki ölkə birgə regional raketdən müdafiə sistemi qursunlar. Əgər Qəbələ irəliləsə bəs eləməsə Rusiyanın cənubunda tikilməkdə olan radardan da istifadə edə bilərlər.
Amma Putin bu təklifini qəbul etmək Vaşinqtonun bəzi müttəfiqləri ilə üzgözlə edə bilər. Röşən Rayboğluna qulaq asaq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin təklif edib ki, Birləşmiş Ştatlar raket əleyhinə öz müdafiə sistemini Avropada yerləşdirməyin əvəzinə Rusiyanın cənub hissəsində tikilən oxşar müdafiə kompleksindən istifadə etsin. Putin belə məsləhət görüb ki, onun bu ideyası Avropa ölkələrinin iştirakı ilə NATO-Rusiya şurasında müzakirə edilsin. Bir ay əvvəl Putinin səsləndirdiyi Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə təklifi NATO-da alyans daxilində mövcud fikir ayrılıqlarından yararlanmağa hesablanan taktiki gediş kimi qəbul olundu. Alyansı doğrudan da bu məsələyə münasibətdə ziddiyyətlərdən xali deyil. ABŞ Avropada öz raketlərinin müdafiə sisteminin zərurətini ilk növbədə İran raketlərinin təhlükəsi ilə əlaqələndirir. Həmin müdafiə sipəri NATO-ya üzv olan Avropa ölkələrinin heç də hamısını əhatə etməyəcək. Buna görə isə Putinin təklifində belə ölkələr maraqlı ola bilər. Həmçinin NATO-ya üzv olan Avropa ölkələrinin bir qismi Rusiya qazından artıq dərəcədə asılı olduqlarına görə Moskva ilə qarşı durma istəmirlər. Digər tərəfdən isə Alyansın yeni üzvləri olan Şərqi və Mərkəzi Avropa ölkələri NATO ilə Avropa Birliyi daxilində aqressiv şəkildə Rusiyanın təhlükəsini qabardırlar. Buna görə NATO rəsmilərinin sözlərinə görə Polşa ilə Çex Respublikası öz ərazilərində Amerikan raketlərini səbirsizliklə əlavə təhlükəsizlik təminatı kimi gözləyirlər. Putinin təklifinə cavab olaraq George Bush Polşa ilə Çex Respublikasının raket əleyhinə öz müdafiə sisteminin tərkibində qalacağını vəd etdi. Amma təklifin ehtiva etdiyi bu sahədə Avropa ölkələri ilə əməkdaşlıq ideyasını bir mənalı şəkildə rədd etmədi. NATO daxilində isə Birləşmiş Ştatlar bu məsələ ilə əlaqədar bir tərəfdən Rusiya ilə strateji qarşı durma istəməyən Qərbi Avropa ölkələrinin, digər tərəfdən isə Moskvaya ən kiçik güzəşlərin əleyhinə çıxış edən Şərqi Avropa ölkələrinin təzyiqləri ilə üzləşməli olacaq.
Röşən Rahiboğlu idi bu.
Okeanın o tayından başqa bir xəbərimiz də var. İçkini tərgitməyin ən effektiv yolu barədə. İçkini tərgitməyin ən effektiv rolu nə ola bilər? Ən üsulu nə ola bilər?
Məsələn, bir yol odur ki, özünə söz qoyursan Azərbaycanda qəbul olunan kimi. Bir də ki, içənin ya da ki, evdəki araq şüşəsini balkondan vızıldadırsan aşağı.
Əlbəttə ki, bu bir zarafatdır, amma bu da bir fakt ki, indi 21-ci əsrdir, tibb elmi bu qədər inkişaf eləyib, amma hələ də alkoqolizmdən müalicənin 100% effektiv çarəsi tapılmayıb.
Amma indi okean o tayında elan ediblər ki, alkoqolizmdən can qurtarmağın yeni metodunu tapıblar. Bu işdə sizolların da kömək olub. Kəbirən dilavəriyə qulaqsaq.
İndiyə qədər heç kəs alkoqolizmdən müalicə üsulunu tapmayıb. Düzü bəz içki düşkünlərinin uzun müddət spirtli içki qəbul etməməyə iradəsi çatır, amma belələrinin sayı çox azdır, təxminən 10%-dən də az. İndi alimlər bu xəstəliyin mümkün müalicə üsulu kimi gen terapiyasının üstündə işləyirlər. Bu günlərdə onlardan şad xəbər də gəlib. Santiago-dakı Çili Universitetinin tədqiqatçısı Amalia Sapag Amerika Gen Terapiyası Cəmiyyətinin axırıncı toplantısında deyib ki, təcrübə məqsədi ilə spirtli içkidən asılı hala salınmış siçovların üstündə işləyiblər. Tədqiqat zamanı məlum olub ki, bu siçovların bədəninə xüsusi virus yerdiləndən sonra onların spirtli içki içmək istəyi yarı-bayarı azalır. Bu virus orqanizmdə alkoqolu həzm edən genləri sıradan çıxarır. Həmin gen aldehid dehidrogeniz adlanır. Alimlər aşkar ediblər ki, orqanizmdə bu genlərin mutasiya olunmuş formasını daşıyan insanlar spirtli içkiyə az meyilli olurlar. Çili Universitetinin tədqiqatçıları inanırlar ki, onlar orqanizm üçün zərərli olmayan bu virus inyeksiyasını hazırlamaqla əslində spirtli içki içməyi azaltmağın yeni yolunu tapıblar. Əlbəttə, təkcə əsiçovullar arasında yox, həm də insanlar arasında. 50 ilə yaxındakı həkimlər alkoqolizmin müalicəsi kimi pasientlərə Antabuz adlı dərman yazırlar. Bu dərman insan orqanizmdə sözü gedən genləri sıradan çıxarmaqla məşğul olur. Onu qəbul eləmiş şəxs spirtli içki içən kimi onda ürək bulanmasından tutmuş təngə nəfəsliyə qədər bir sıra xoş olmayan simptomlar özünü göstərir. Ancaq antabuzun effektli olması üçün onu hər gün qəbul eləmək lazımdır. Yəni əgər alkoqolik yenidən içmək və bu simptomları yaşamamaq istəyirsə, bu dərmanın qəbulunu yarımçıq dayandırması kifayət eləyir. Yeni aşkar edilmiş inyeksiyanın üstünlüyü isə ondadır ki, o bir dəfəlik müalicə üsuludur. Yəni bədəninə bir dəfə bu inyeksiya yeridilmiş içki düşkünü heç vaxt spirtli içkidən ləzzət ala bilməyəcək. Ancaq Amalia Sapagon da deyir ki, tədqiqatın nəticələrini insanlara tətbiq eləmək üçün hələ araşdırmaları davam etdirmək lazımdır.
Kəbran Dilavərlinin sağlam həyat tərzinə qayıtmağın üsulları bir üsulu haqqında söhbətinə qulaq astıq. Bizdən ayrılmayın, birazdan idman xəbərlərimizdə olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və söz verdiyimiz kimi idman xəbərləri və əvvəlcədən də elan verdiyimiz kimi Azərbaycanın oyunçusu Türkiyə Super Liqasında oynayacaq. Son mövsümdə Xəzərlən Kəranın şərəfini qoruyan, amma Ağasərin Mirzavadovla münasibətlər üzündən transferə çıxarılan İlqar Qurbanov özünə komanda tapıb karyerasını Türkiyədə davam etdirəcək. Azərbaycan yığmasında şərəfini qoruyan yarım müdafiəçi bu ölkənin Super Liqasında yarışan Sivasspor'la 3 illik müqavilə bağlayıb. Sivasspor son mövsümdə Türkiyə Liqasında 7-ci yer tutmuşdu.
Və Avropa kuboklarına qatılmaq ərəfəsində Azərbaycan klublarının zəifləməsi bu ildə davam edir. Azərbaycanın Çempionlar Kubokunda təmsil eləyəcək Xəzər Lənkəranın kapitanı Mahmud Qurbanovla yolları ayrılıb. Klubun rəsmi saytında yer alan xəbərdə rəhbərliyin bu qərarı Mahmudun nizam-intizam qaydalarını pozması ilə izah eləyiblər. Bəzi mənbələr isə kapitanın Lənkəranlarla maddi məsələlər üzündən vidalaşdığını deyir.
Bunlar idman xəbərləridir və artıq 9-un yarısı olduğundan həmişə olduğu kimi xəbər ətənin sonunda xəbərlərin icmalı ilə verişi bitirək. Bir qrup Azərbaycan ziyalısının Qarabağ və Ermənistana səfəri qeyri-hökumət təşkilatlarının prosesdə iştirakına yol açılması kimi qəbul olunmamalıdır.
İlin sonuna qədər bir rəqəmli inflasiyaya nail olmalıyıq. Bunu Reuters agentliyinə müsahibəsində İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib.
BBC-nin qəzada girov götürülən jurnalisti Alan Johnson azadlığa buraxılıb.
Və Pakistanda hökumət qüvvələri və İslamçı yaraqlar arasında döyüşlərdə 11 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərinin icmalı biraz geniş. Bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağ və Ermənistana səfəri qeyri-hökumət təşkilatlarının prosesdə iştirakına yol açılması kimi qəbul olunmamalıdır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov dünən onda deyib ki, Ermənistanın Sankt-Peterburq danışıqlarında qeyri-konstruktiv mövqeyi nümayiş etdirməsindən sonra bəlkə də bu Azərbaycan prezidentinin Ermənistan prezidentinə ziyalılar vasitəsilə mövqeyini çatdırmaq üçün istifadə etdiyi kanal idi.
Araz Əzimovun özü isə gələn həftə Amerikaya yollanacaq. Azərbaycan-Amerika hərbi siyasi məsləhətləşmələrində iştirak edəcək nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi.
NATO-Azərbaycan əməkdaşlığı Müdafiə Nazirinin yenidən qurulması və Sovet dövründən qalan təhlükəli maddələrin ləğvi yönündə gedir. Bunu iyulun üçündə Bakıda NATO-nun maddi texniki təchizat agentliyinin baş menecer Kyle Heinz Münzerin deyib. O, NATO-nun Azərbaycan hökumətindən birgə Sovet dövründən qalan təhlükəli raket yanacağı Melanjın ləğvi ilə bağlı layihəsi ilə bağlı Azərbaycana gəlmişdir. Bu layihəyə 440 min avro xərclənməsi planlaşdırılır.
Bu il Azərbaycanda iqtisadi artım 35-36% olacaq. Bu cür sürətli artıma baxmayaraq ilin sonuna bir rəqəmli inflasiyaya nail olmalıyıq. Amma mən iki rəqəmli inflasiyadan da qorxmuram. Bunu Reuters agentliyinə müsahibəsində Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına əsasən Azərbaycanda inflasiya bu il güman ki 20% keçəcək. Heydər Babayev isə bu cür ehtimalları rədd edir.
BBC-nin qəzada girov götürülən jurnalisti Alan Johnson azad edilib. BBC-nin məlumatına görə martın 12-sindən girovluğunda olan jurnalist qəzaya nəzarət edən Həmas təşkilatının rəsmilərinə təhvil verilib. Həmas televiziyasının yaydığı məlumata görə təşkilatın lideri İsmail Haniyə Johnsonla şəxsən görüşüb.
Pakistanda hökumət qüvvələri və dini fanatik tələbələr arasında məsciddərdən birindəki silahlı qarşıdurmada azı 11 nəfər həlak olub, 100-dən çox yaralı var. Hadisə Pakistanın paytaxtı İslamabadda, Lal Məscid və ya Qırmızı Məscid adı ilə tanınan məsciddə baş verib. Açışma bir neçə saat davam edib, Pakistan rəsmiləri məsciddə sığınan dindar tələbələri silahları yerə qoymağa çağırıblar.
Bağdatda bomba partlayışında ölənlərin sayı 18-ə, yaralılar 35-ə çatıb. İraq polisinin məlumatları ilə partlayış Bağdadın şiələr yaşayan məhəlləsindəki bazarın yaxınlığında olub axşam tərəfi.
Amerikalı general Əfqanıstanda dinc sakinlər arasında tələfatla bağlı rəqəmlərin dəqiqliyinə şübhə etdiyini deyib. Əfqan və Qərb yardım təşkilatları NATO-nun sülh yaratma qüvvələrinin bu il 230-dan çox dinc sakini öldürdüyü haqqında məlumatlar yayıb.
Və dünyanın ən varlı adamı Microsoft-un əsasını qoyan Bill Gates yox, Meksikalı maqnat Carlos Slim Hale-udur. Bunu Meksikanın internet saytları yazırlar. Həmin məlumat görə Slim artıq 9 milyard dollar daha çox qazanıb, nəinki Gates. Aprel ayında Forbes jurnalı Gates-i birinci yerdə göstərmişdi. 56 milyard dollar varidatla. Slimin varidatı isə onda 53 milyard dollar idi.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz birazdan davam eləyəcək və bu dəfə siz
Şəffaflıq proqramına qulaq asacaqsınız.
Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Və
bir şeydə xatırladaq. Verilişimizdə isə sizi canlı söhbət gözləyir. Vətəndaşlar seçkiyə niyə həvəssiz yanaşırlar. Söhbətimiz bu mövzuda olacaq. Azərbaycanda parlament prezident seçkilərinə bir ildən bir qədər artıq müddət qalıb və qonağımız Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda İctimai Təşkilatın sədri Eldar İsmayılov olacaq.
Bütün bunlar saat 9-dakı verilişdə olacaq. Saat 8-dakı Ortadağ, həm də Ortadağda yayınlanan verilişimizsə burada başa çatır.
Verilişimiz aparılır. Sizinlə biz söhbət eləyirik Rövşən Qəmbərov
və İlkin Məmmədov. Saat 9-da görüşərik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinə 5 illik icazənin, yəni lisenziyanın necə verilməsindən danışacağıq. Paytaxt Bakıda lisenziya problemi ilə üzləşən bir neçə taksi sürücüsü ilə söhbətləşmişəm. Onlar üzləşdikləri problemlərdən ətraflı danışıblar. Bundan başqa Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərli də verilişimizin qonağıdır. Natiq müəllim, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Natiq müəllim, əvvəlcə lisenziya alması ilə bağlı problemlərdən danışan sürücüləri dinləyək, sonra onların qaldırdıqları problemlərə öz münasibətinizi bildirərsiniz. İndi isə ömrünün 30 ilə qədərini taksi sürücülüyünə həsr eləyən həm söhbətin Baba Muxtarovu dinləyək. Onu da deyim ki, Baba müəllimlə söhbətimizə digər sürücülər də hərdən bir müdaxilə ediblər. Baba müəllim, 5 illik lisenziyanı almaq üçün sizə nə lazımdır? Hansı sənədləri yığmaq lazımdır? Nə tələb olunur sizdən?
Bizə bir kağız verirlər. Orada 14 dənə 15 ədəd orada spravka lazımdır.
Yığmaq olmurmu ki onları?
Onlar elə şey var orada ki, qeyri-mümkündür.
Niyə qeyri-mümkündür? Nədir? Misal üçün onlardan bir neçəsini məhz saymaq olar?
Orada bir maddə var ki, deyir ki, sən öz şəxsi maşınını hansısa bir şirkətin və ya bir dövlətin qarajında onu oranın balansına salmalısan.
Yəni problemdir mi? Salsanız nə olar?
Kanəşə problemdir. Hansı şirkət səni öz maliyyətinə getirər? Ona da pul vermək lazımdır. Rüşvət verməsən, alınmır. Bu rüşvətləri yığdıqca hamısını bir-birinin üstünə, hansı ki o spravkaları almaq üçün. Gəlir çıxır dedi 400-500 dollara, manata.
Bəli, bəli.
Bunlar da onlar orada hələ deyirlər ki, sizin xərciniz orada çıxanacaq, hələ o xərci verin bizə, biz o televizyonu verək sizə. Spravka zaten heç lazımdır.
Ha, belə çıxır ki, sizin qeydinizə qalırlar da Nəqliyyat Nazirliyində.
Ha, hələ qalırlar ki, o xərci orada çıxır verməyin, hələ götürün verin bizə.
Ha? Əziyyət çəkməyin də.
Əziyyət çəkməyin. Biz hələ bu sizin sözünüzü get bir həftən sonra gəl ritsenzu apar gəl. Heç əziyyət çəkməmiş.
Yaxşı deyilmi belə?
Bir yana yaxşıdır. Ancaq ki para olsun ki yapa verəsən də ona 500.
İndi lisenziyasız necə sürürsüz baxın maşını?
İndi bay görürsən ki.
Yəni belə çıxmasın üzr istəyirəm ifadəyə görə. Gizlənə-gizlənə.
Gizlənə-gizlənə yox, rüşvət verirəm mən. Həmin onun hazırlığı.
İndi gizlənməyin də yeri də orada gələr rüşvət verəsən.
Rüşvət ver. O da gəl ayda 20 manat verin mənə.
Kim deyir?
Ora işçiləri. Deyir, 20 manat aylıq verin mənə. Mən sənə əl vurmayım.
Lisenziyada istəməyim.
Hər lisenziyada lazım. Hər ay gəlim oturum sən 30 lirəm mən. Ya da ayda mən bunu hökumətə verə bilərdim də. Düzdür? O 110 manat hökumətdə 5 illikdir. 110 manat. Amma ayda 20 manat verim. Gör 5 ayda 5 ayda. O mənim 5 illimi pulunu alır məndən. Çox maraqlıdır. Bu nə? Deyir ki, lisensiya lazımdır almaq. Gəlsin alsın, 110 manatı versin alsın. Amma bax bu saat gedək bir yerdə 110 manatı aparıb qoyuram onun qabağına. Deyim yazma mənim lisensiyamı ver. O deyəcək, "Yo, get bu spravkaları yığ, getir, gəl sonra."
Bax 20 manat deyirsiniz, verirsiniz hər ay.
Ha.
Deyir ki, mənə 20 manat verin, mən sizin probleminizi həll edim. Onda sizə bir sənəd verirlərmi sizi saxlayan?
Yəni rüşvətə sənəd verərlər. Rüşvət alanda sənət verir miyəm ki, bir adam rüşvət verəndə? Sənət verirlər sənə ki, ya, bu kim gəlsin göstər mənə?
Amma saxladılar, gəldilər, yoxladılar.
Başqa adam soxulanda, onu zəng gəlirsən o adama, deyirsən mənə saxlayıblar. O da şəhəliyir adını.
Telefonlar var da sizdə?
Ha, tapmağa tapırıq adamı.
Ha. İndi problemini çıxsa? Ha. Müraciət eləsəniz həll eləyə bilərlər də.
İndi görək də hələ ki şey çıxmayıb
belə. Elə bir problem olmuyor belə.
Olmuyor belə indi görək də.
Bundan 550 dollar deyirsiniz sizlərdə 110 manat əvəzinə.
Hə 500 dollar manat.
Hə 500 manat. Bir ildə gör nə qədər çıxır 20 manat 20 manat.
Ha 20 manat yemək bir ildə gör nə qədər.
Hə elə bəlkə elə yığıb verəsiz.
Necə yığıb verək? Bəlkə mən 5 il işləmədim. Bəlkə mən bir rəşimiz şəxsi maşınımdır düzdür. Mən hərdən bir gəlirəm bura. Gəlirəm 3 gün 5 gün işləyirəm çıxıb gedirəm. Ya yarım gün işləyirəm çıxıb gedirəm.
Amma qarajın balansına geçsəniz gündəlik plan verməlisiniz.
Qarajın balansına geçsən, qarajın balansın pulunu da verməlisən. Qarajın balansın balansında oturmuşsansa, onu da ya pul keçirdəsən ayrı-ayrı.
Sonra hara pulunu çıxır?
Pul orada metkomissiya deyir, 17 şir. Metkomissiya mənə lazım deyil, onda o dapalnetini istəyir mənə. Mənim provam, sürücü vəsiqəm varsa, mən şeydən keçmişəmsə, alın edir, mənə 10 illik sürücü vəsiqəsi verdi. Mən o metkomissiya, bu deyir, o təzədən gel, oradan da çıx. Orada pulatmadır yaxı. Oradan keçəndə bir 17 şirvanda orada çıxır. 20 şirvan yaxın orada.
Taksi sürücüsünün bax mənə sadalamaq istəyərdim, sadalayasınız mümkünsə. Elə bir ay götürək. Bir ayda haralara xərci çıxır?
Haralara xərci çıxır?
Hə, hara pulu verirsiniz?
Bir qarış.
Ya hansına çək verirlər?
Çıxı xərcimi çıxır. Fərqlənməyə.
Ona çək verirlərmi?
Orada çək verir, kağız verir.
Nə qədər alırsa onu da verir.
Orada təmiz işləyir.
Sonra bu 18 manat ayda sizdən alırlar vergi. Ha. Onu da çəkin verir. Elə 18 manat.
18 manat çəkin verir.
Artıq ödəmirsiniz ki, oradan?
Yox, yox.
Sonra başqa hara çıxır pulunuz?
5 manat pensiyonlu fonda. Hələ məni çağırmayıblar. Adam var ki, çağırır orada. Aha. Hər ay ancaq hələ 18 manat şey verirsən, naloka verirsən, 17 manat yarım. 35 manat şey verməlisən.
Pensiya fonduna.
Hələ adam var ki,
35 manatı verdiniz.
Aha.
Bəs sonra hara çıxır pulunuz?
20 manatdan
oldu. Yox da, o nazirin indi saymır, o rüşvətdir, rüşvət sayılmır.
Yox, yox, elə mənə lazım ki, sonra hara verirsiniz?
Onu heç yana.
20 manat verirsiniz. Bunu nə, hansı adına alırlar sizdən?
Harada, nə?
20 manat deyirsiniz alırlar.
Hədə o heç, o rüşvətdir. Bir yaxud danışma, rüşvətdir də.
Yox, adı nədir? Yəni, nəyə görə verirsiniz?
İtiriciyə görə. 500 manatı birdən verəmirik. Bu kredit fası, onda 20 manat verir ki, kesin görürsən.
Yox, çox maraqlıdır.
Bizim mənə baxanda, qıraqdan baxanda gülməlidir. Ancaq biz əziyyət çəkirik bunlardan. Sizsən pişik oyunu oynayırıq biz burada. Bir işləmiyik, sizsən pişik oyunudur bu.
Nə təklif edirsiniz?
Nə təklif odur ki, biri sıxmasınlar. Fərqləmən nalokı veririk, hökumətin nalokunu veririk.
Pensiya fondunu ödəyirsiniz. Buyurun.
Onu təklif edirik ki, fərqlənmə nişanını alırıq, pensiyon fonda pul keçirdirik. Bu lisenziyanda ləğv eləməsinlər, sənədsiz 110 manatımızı verək, lisenziyamızı alaq, 5 illik işləyək. Bəs salam, təklifimiz burada bir də ki, şəxsi maşınları niyə görə yığışdırmaq istəyirlər? Az divlərin gütsünlər də, bu cəmaat da yazıqdır, işləmək istəyir, dolanmaq istəyir.
Yəni, ona razısınız ki, 110 manatı sənədsiz verəsiniz?
Sənəd vermək olar, yüngül sənədlər, yəni texpasport, prava, yaşayış yerindən sprafka, belə sənəd olar da, elə sənədlər qoymasınlar ki bizə, onu almaq mümkün deyil.
14 sənədin neçəsini tapmaq mümkündür?
6-7-sini tapmaq.
Tapmaq
mümkündür. 3 dənə, 4 dənə var ki, heç yaxına gelmək mümkündür o sənəd.
Buyurun, siz?
3-4 dənə ancaq tapa biləsən, o da elə pravonun kopyası, texpasit qoy, bir də jəkdən arayır. Söv, başqa şeydən işlə davam edəcəksin.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinə 5 illik icazənin, yəni lisenziyanın necə verilməsinlə danışırıq. Verilişimizin qonağı Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələşbərlidir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəyir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Nahim əlim, bax, siz dinlədiniz bu sürücünün dediyin. Düzdür, biz bir neçə sürücü ilə söhbət eləmişik bu barədə. Onlar deyirlər ki, biz lisenziya ala bilmirik. Rəsmi rüsum 110 manatdır, amma bunlardan 500 manat istəyirlər. Ümumiyyətlə, indi qulaq asırsınız. Münasibətiniz necədir?
Sürücülərin lisenziya alması üçün
avtonəqliyyat vasitəsinin xidmətə lisenziya razılıq alınması üçün onlar ərizə yazmalıdırlar və ərizə ilə bərabər də lisenziyanın verilməsi üçün tələb olunan şərtlər üzrə müəyyən sənədləri təqdim etməlidirlər. Əlavə şərtlər müəyyən olunarkən Nəqliyyat Nazirliyinin hazırladığı layihə üzrə Nazirlər Kabinetinin qərar qəbul edir və o qərarda müəyyən olunan şərtlər çox ağır şərtlərdir və sahibkarları, o nəqliyyat vasitəsinin sahiblərini və sürücülərini məcbur edirlər ki, əlavə sənədlər alsınlar. O cümlədən onlardan biri qaraj müqaviləsidir və digər sənədlərdir və bu cürə. Bu lisenziyanın alınması üçün əhəmiyyət daşımır və ona görə də artıq bir il yarımdan çoxdur lisenziyanın verilməsi məsələsi problemli olaraq qalır. Siz təsəvvür edin, kütləvi şəkildə il yarımdan çoxdur taksilərə və yük maşınlarına lisenziyanın verilməsi, o cümlədən nisbətən vəziyyəti yaxşı hesab elədiyimiz avtobusla sərnişindaşma sahəsində də hələ lisenziyalaşdırılma başa çatmayıb. Yük və taksi xidmətində isə bu sahədə çox cüzi lisenziyalar verilib, amma bizim təqribi hesablamalarımıza görə 10 mindən çox taksi və yük maşınına lisenziya verilməliydi. Ən az. Bilirsiniz, bu lisenziyanın tətbiqində maraqlı cəhətlərdən biri o idi ki, onların dəqiq statistikası aparılacaq. Yəni, lisenziya aldıqca məlum olacaq ki, nə qədər sahibkara lisenziya verilir. Amma çox təəssüf ki, bu lisenziyaların verilməsi və eyni zamanda nə qədər taksi və yük maşınının xidmət göstərdiyinin qeydiyyatı aparılmır və bu qeydiyyatlar aparılır. Amma bu qeydiyyatlar rəsmi qaydada aparılmır və açıqlanmır və bu da konkret olaraq müəyyən məqsədlərə uyğun olaraq gizlədilir. O sürücülərin dedikləri həqiqətdir. Hardasa 110 manatı ödəyib lisenziya almaqdan ötürü bu sürücülərdən 500 manat tələb olunursa, bu sahədə olduqca ağırlaşdırıcı haldır və Nəqliyyat Nazirliyi bu barədə ciddi düşünməli. Başqa bir məsələni mən qeyd etmək istəyirəm ki, lisenziya ilə yanaşı eyni zamanda hər ay taksi yük maşını ilə avtonəqliyyat xidməti göstərən sürücülərə və sahibkarlara fərqlənmə nişanı verilir. O vaxt verilir ki, həmin sürücü və yaxud da sahibkar aylıq vergini müəyyən olunmuş ölçülərə uyğun ödəyir, bəli, ödəniş çekini təqdim edir Nəqliyyat Nazirliyinin müvafiq strukturuna və oradan fərqlənmə nişanı alır.
Bu hansı ki sürücülərdən mən orada söhbət elədim, soruşdum, onlar dedilər ki, ayda 18 manat ödəyirik vergi. O vergini ödəyəndən sonra da?
O verginin məbləğidir. Taksi xidməti üçün o verginin məbləğidir.
Həmin vergini ödəyəndən sonra o fərqlənmə nişanı verirlər də?
O vergini ödəyəndən sonra ödəmə haqqında qəbzi təqdim edirlər və o qəbz əsasında onlara fərqlənmə nişanı verilməlidir.
Naxik Məlim, ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Bax, bu vəziyyət, mövcud vəziyyət kimə daha çox sərfəldir? Yəni, bax, qulaq astınız, o sürücü dedi ki, mən 110 manat rüsumu, lisenziyanı almaq üçün rüsumu ödəmək üçün gedmişdim, yəni müraciət eləmişəm, 500 manat istəyirlər. Mən o 500 manatı ödəməmək üçün belə bir razılığa gəlmişik Nəqliyyat Nazirliyindəki bir nəfər nümayəndə ilə. Yəni, mən hər ay 20 manat ödəyirəm və mənə heç kim dəyib dolaşmır. Əgər dəyib dolaşan olursa, mən müraciət edirəm həmin adama. Yəni, necə hesab edirsiniz? Belə bir vəziyyət daha çox kimə sərfəlidir?
Belə bir vəziyyət daha çox Nəqliyyat Nazirliyinin qanunvericilikdən kənar müəyyən olunmuş qaydaların həyata keçirilməsinə sərfəlidir. Əgər il yarımdır bu avtonəqliyyat vasitəsi 10 minlərlə avtonəqliyyat vasitəsinə lisenziya verilməli olduğu halda bunu Nəqliyyat Nazirliyi vermirsə, bunun başqa adı yoxdur. Və Nəqliyyat Nazirliyinin deməli strukturları işləmir. Buna başqa nə ad vermək olar? 10 minlərlə, bayaq sizin apardığım müsahibələrin birində sürücü deyir ki, bizə Nəqliyyat Nazirinin işçilərinin telefon nömrələri var. Biz müəyyən hallarda, yəni başqa bir Nəqliyyat Nazirinin işçisi tərəfindən saxlandıqda, biz həmin nömrəyə zəng edirik, onlar bizi buraxdırırlar.
Belə də olmalıdır mı, yoxsa?
Əlbəttə ki, bu çox anormal idarəçilikdir və gedib bir tərəfi korrupsiyaya sökənir. Ona görə Nəqliyyat Nazirinin rəhbərliyi bu barədə çox ciddi düşünməlidir. Başqa bir məsələni qeyd edim. Həmi avtonəqliyyat xidməti göstərənlər lisenziyalılar, onunla yanaşı hər ay fərqlənmə nişanı alırlar. Fərqlənmə nişanının özü elə aylıq icazə deməkdir. Əgər bu vergini ödəyibsə, ona təkrar olaraq Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən o verginin alınmasını təsdiq edən ikinci bir sənədin verilməsi, bu artıq prosedurdur. və o ancaq indiki halda sahibkarlar üçün vaxt almaq deməkdir. Eyni zamanda orada müəyyən əlavə yəqin ki maliyyə prosedurlarını nəzərdə tutur.
Natim əlim, ümumiyyətlə 5 illik lisenziyanı biraz istəyərdim xırdalayasız. Nəyə görə verirlər 5 illik? Nəyə görə 1 illik yox?
O qanunverici yox, qanunvericilə müəyyən olur ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə lisenziyalar. No, bir neçə fəaliyyət növüdür. Hazırda onların sayı gəlib 40-a çatıb. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş fəaliyyət növlərinə lisenziyaların verilməsi müddəti 5 ildir. 5 ildir. İndi o nəqliyyat vasitələri sürücüləri və sahibkarlar deyirlər ki, 5 il çoxdur, dəxil yoxdur. Onlar əgər bu fəaliyyət göstərirlərsə, o lisenziyanı qanunvericiliklə, yəni bir mənalı olaraq hər bir kəs fəaliyyətini qanuni şəkildə qurmalıdır. Əgər onlar öz fəaliyyətlərini qanuniləşdirməsələr, onları Nəqliyyat Nazirliyinin müəyyən işçiləri tərəfindən qeyri-qanuni müəyyən elədiyi qaydalara əməl eləmək məcburiyyətində qalacaqlar. O məsəl çəkilə deyirlər, ən böyük biclik düzlükdür. Və bu düzlüyü yaratmaqdan ötürü də nəqliyyat vasitələrinin sahibləri və sürücüləri qanunvericiliyin tələbinə bir mənalı olaraq əməl eləməlidirlər.
Əməl eləmək istəyirlər, 110 manat vergi ödəmək istəyirlər.
Mən dünən sürücülərdən biri ilə söhbət elədim və ondan soruşdum ki, sən lisenziya almısan mı? O dedi ki, mən lisenziya almamışam, bizdən nəsə istəyirlər, yəni o ağlasılmaz bir vəziyyəti danışdı mənə.
Təxminən bu bizim mənim söhbətlədiyim adamların dediyi qədər.
Onunla oxşar məsələ idi. Mən ona sual verdim ki, sən lisenziya almaq barədə ərzə vermişsən, amma artıq bu lisenziyanın tətbiqindən il yarımdan az vaxt keçir. O dedi ki, müraciət eləməmişəm. Özü də qeyd elədi ki, mən ali təhsilli mütəxəssisəm və məcbur olub gəlib mən qazel markalı maşında yük daşıyıram. Və mənim üçün çox təəccüblü olan odur ki, ali təhsilli adam bu ali təhsilli olduğunu və başqa sahədə iş tapa bilmədiyinə görə gəlib, amma sadəcə olaraq bu öz hüquqlarını və vəzifələrini bilmirdi. Ən qəribəsi buydu. Deyir, mən ali təhsilliyəm, amma bugün fəaliyyət göstərdiyi sahə üzrə öz hüquq və vəzifələrini bilmir.
Natim müəllim, bax, mən söhbət elədiyim adamlar, yəni məlum olur, onlar hüquqlarını bilirlər. Onlar deyir ki, bizdən 110 manat istəyirlər. Amma güzel. Bunun əvəzində 500 manat bizdən pul istəyirlər. Bunu da verməyəndə lisenziyasız sürürük maşını. Və yaxud da ki, 20 manat ayda heç bir sənəd göstərilmədən pul ödəyirik. Onda sürücü nə etməlidir? Hara müraciət eləməlidir? Bax, hüququn bilir.
Sürücülər birinci ərzə vermələr, lisenziyanın alınması barədə.
Bəli.
Əgər o ərzə müəyyən olmuş müddətdə cavab vermirsə, qanunvericiliyin konkret vaxtı müəyyən olur. O müddətdə cavab verilmədikdə onlar məhkəməyə müraciət etməlidirlər. Və yaxud da ki, əgər onlara hər hansı bir kömək lazımdırsa, məsləhət lazımdırsa, yəni hardasa bir çətinləri varsa, onlar bizə müraciət edə bilər və biz onlara istənilən vaxtı o hüquqi köməkliləri göstərə bilərik. Bizim əgər elə bir ehtiyacı olanlar varsa, bizə müraciət edə bilərlər bu nömrə telefonlarla. 567-0112 bu şəhər nömrəsidir. Azərsel mobil telefondan 378-26-27. Hər vaxt zəng edib onlar istənilən köməyə ala bilərlər bizdən. Biz yalnız qanunvericiliklə bağlı məsələlərdə onlara kömək edirik. Amma qaldı ki, onlar haradasa rüşvət verirlər, ya nətər hansı şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Biz bunların hamısını yol verilməsi hesab edirik və sahibkarlar fəaliyyətini qanunləşdirməlidir.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinə 5 illik icazənin, yəni lisenziyanın necə verilməsi ilə danışırıq. Verilişimizin qonağı Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərlidir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Natim müəllim, başqa bir məsələ, yəni qulaq asdınız siz o sürücünün dediyində bir məqam da var idi ki, ayda 35 manat pensiya fonduna pul ödəyirik. Bu nədir? Bu qədər ödənilməlidirmi? Sürücü bu qədər ödəməlidirmi? Yəni sürücü sahibkar.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, sosial müdafiə fonduna ödənişlərin məbləği həddindən çoxdur. O da verginin bir növüdür. Yəni, haradasa bu gəlir sosial müdafiə xətti ilə olan ödənişlərdir. Məsələ, Bakı şəhərində hesablayanda, məsələ, keçənlə indi mən müəyyən qədər çalışmışam onu öyrənim. Mənə Sosial Müdafiə Fondundan deyildiyinə görə qanunvericiliyə dəyişiklik olmuyor. Amma keçən ilin qüvvədə olan qanunvericilik üzrə müəyyən olmuş məbləğ köhnə pulla 105 min manat, yəni 21 manat məbləğində sosial müdafiə ödəniş olmadı. Amma o hardan 35 manata çıxıb, o biraz mənim üçün qaranlıq, mən onu dəqiqləşdirəcəm.
Ümumiyyətlə, nə təklif eləyərdiniz? Bax, 510 manat əvəzinə 500 manat istəyirlər, 21 manat əvəzinə 35 manat istəyirlər, sonra hər ay 18 manat vergidir.
Yox, vergini mütləq ödəməlidirlər, vergi ödənməlidir. Bir mənə alırıq. Qaldı o, harada ki, rüşvət istəyirlər, nəyinsə tələb eləyirlər və bununla bağlı yenə deyirəm ki, onlar fəaliyyətlərini qanunləşdirmək üçün aidiyyəti orqanlara müraciət edir. Onların hüquqları var, o hüquqlar üzrə hərəkət eləsələr, yəni o problemlər də aradan qalxar. Vermirlər, məhkəməyə müraciət edirlər, rəsmiləşdirsinlər. Rəsmiləşdirməyəndə heç məhkəməyə vermək mümkün olmur. Yəni bunu taksi xidməti göstərən, ümumiyyətlə nəqliyyat xidməti göstərən ölkə vətəndaşları birmənalı olaraq bilməlidir. Yəni o qaçaqmalçılıq yolu ilə, çölçülük yolu ilə xidmət göstərməyin onlar üçün həmişə problemi olacaq. Onlar özləri daha çox bilməyərəkdən öz üzərlərində qanunsuz vəziyyəti saxlayırlar. Qanunsuzluq vəziyyətini saxlayırlar. Çünki lisenziyanı almır, fərqlənmə nişanını almır və digər qeydiyyatları aparmırlar və adicə olaraq o barədə rəsmi, yazılı şəkildə qeydiyyata salınmış bir müraciəti eləmək istəmirlər.
Sürücülərin bir də narazılığı onunla bağlıdır ki, bu 5 illi lisenziyanın verilməsi üçün onlardan 14 sənəd istəyirlər. 14 sənəddir, bir blankdır, o blankda 14 sənədi toplamalısın. Yəni, həm də onlar istəyirlər ki, bu sənədlər azaldılsın.
O sənədləri onlar düz deyirlər, o sənədlər elə sənədlər ki, onlar hamısı çox ağır şərtlərlə müəyyən olunmuş sənədlərdir və o da məqsədli şəkildə o ağırlığı yaratmaq üçün o siyahıya salınır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin özünə və yaxud da ki, Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib, o sənədlərin, hansı sənədlər lazımsa o sənədlərin saxlanması və qanunvericiliyin ziddinə olan şərtlərin aradan qaldırılması barədə qərar qəbul olmalıdır. Və o dəyişməlidir. Yaxşı olar ki, Nəqliyyat Nazirliyi özü bu barədə
təkliflər hazırlasın.
Təkliflər hazırlasın və məsələni özləri qaldırsınlar.
Bax, belə olan halda, bax, elə sözümüz ora gəldi, çıxdı ki, sənədlər sayı çoxdur və siz də etiraf edirsiniz, yəni bir mütəxəssis kimi deyirsiniz ki, o sənədlərin elələri var ki, yəni, mümkündür onları sürücünün toplaması. Sürücülər özləri də deyirlər ki, o sənədləri toplamaq üçün, yəni, bilətçidə ayrılmaq lazımdır.
Yox, mənim taksi xidməti göstərmək üçün birinci maşın lazımdır, bir də sürücü lazımdır. Bu ikisi varsa, mən nəyə görə məcbur olub gedib hansısa bir firmanın tərkibinə girməliyəm. Bu, absurd bir məsələ. Və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi də bir mənə olaraq həmin sahibkarlara hüquq verir ki, onlar sərbəst şəkildə
sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olurlar.
Sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olsunlar. Taksi xidməti göstərsinlər.
Natiqli söhbətimizdən belə çıxdı ki, sürücülər həm öz hüquqlarını bilməlidirlər, problemin aradan qaldırılması üçün, həm də
öz fəaliyyətlərini qanunvericiliyə
uyğunlaşdırmalıdırlar. Həm də onların narazı olduğu 14 siyahıdakı 14 sənəd toplamalıdır. Bu da azaldılmalıdır. Nazirlər Komiteti, yansısa qurum məsələyə baxmalıdır. Yəni, bax, bu olmayana qədər nə təklif eləyirsiniz? Bax, sürücü indi lisenziyasız hərəkət eləyə bilməz, yəqin ki, onu cərmələyəcəklər. Yəni, onda bax, belə olan halda sürücü hansı çıxış yolunu göstərir?
Bu barədə Nazirlər Kabineti və yaxud da ki, haradasa bir müvəqqəti, konkret bir dövr üçün Nəqliyyat Nazirliyi qərar qəbul eləməlidir. Bu sənədlərin hazırlanması, yaxud da ki, lisenziyaların verilməsi ilə bağlı müəyyən olmuş əlavə şərtlərin bir neçəsi hansılar ki, ağırlıq yaradır. Onlar mövcud olduğuna görə lisenziyaların verilməsi mümkün olmur. Ləngir, gecikir, uzanır. Ona görə də ya lisenziyaların verilməsi üçün müddət uzadılmalıdır. Şimdi hansı dövrə qədər və həmin dövr ərzində də mən hesab edirəm ki, həmin şərtlər dəyişdirilməli və yaxud da ki, ümumiyyətlə, lisenziyanın verilməsi ləğv olunmalı. Çünki burada paralel icazələrin verilməsi ümumiyyətlə, sahibkarlıq fəaliyyətini çox çətinləşdirir, ağırlaşdırır. Həm fərqlənmə nişanı verilir. Fərqlənmə nişanı özü icazə deməkdir, vergi vasitəsilə. İkinci bir tərəfdən Nəqliyyat Nazirliyi 5 illik lisenziya verir. Və eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə aylıq lisenziya kartları müəyyən olur ki, hər bir maşın üçün, yəni bu sərnişin daşın nəqliyyat vasitələri üçün lisensiya kartı verilməli. Bunlar ağırlaşdırıcı hallardır. Digər bir tərəfdən, Vergilər Nazirliyinin fəaliyyətinə aid olan funksiyalardan biri aid olub Nəqliyyat Nazirliyinə. Verginin yığılmasına Nəqliyyat Nazirliyi nəzarət edir. Yəni bu da biraz dolaşıq məsələdir. Əgər buna verginin yığılma mexanizmi tətbiq olunubsa, yeni mexanizm tətbiq olunubsa və bu mexanizmin üzərində nəzarəti də elə Vergilər Nazirliyi özü həyata keçirməlidir.
Minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən
sağ olun. Onu da qeyd edeyim ki, verilişimiz efirə gedənə qədər mən Nəqliyyat Nazirliyinin bu bütün fikirlərə münasibətini öyrənməyə çalışdım. Həm sürücülərin dedikləri fikirlərə, həm də Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərinin bu məsələ ilə bağlı dedikləri fikirlərə. Amma Nəqliyyat Nazirliyindən bu məsələyə münasibət bildirmək istəmədilər. Nəqliyyat Nazirliyinin lisensiyalaşdırılma şöbəsinin sektor müdürü bu məsələyə münasibət bildirmək istəmədi və o bütün bu məsələlərə mətbuat xidmətinin münasibət bildirilməli olduğunu qeyd elədi. Ancaq Nazirliyin mətbuat xidmətindən də bu məsələyə hər hansı münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Buna baxmayaraq taksi sürücülərinin ittihamları ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyini dinləməyə həmişə hazırıq.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sona çatdıq. Bu dəfə biz taksi sürücülərinə verilən 5 illik lisensiyadan, yəni icazədən söhbət açdıq. Söhbətimizdə sürücülər öz problemlərindən danışdılar və bundan başqa verilişimizin qonağı Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərli idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.